Runājām par nākamo sezonu ar klubu, jo iepriekšējā sezonā netika tik daudz laukumā un nespēlēja tik daudz, un noteikti nākamajā sezonā gribēja spēlēt vairāk, un to arī teicām aģentam, un aģents runāja ar klubu to par nākamo gadu situāciju, ka jāspēlē ir vairāk, bet it kā klubs nevarēja to piedāvāt, un tāpēc arī šķīrāmies abas puses. Nē, protams, jau plāni ir ar aģentu runājām, un tad jau redzēs. Vai to izpaust negribu, lai oficiāli tas kādu dienu izskan, tad jau arī viss to. Nezinu, šodien ar aģentu vakarā runāsim, tad jau arī vairāk zināšu, bet to baigi izpaust nevienu negribu.